Areena.
Maailma tarinoina.
Japanilainen Studio Ghibli juhlii tänä vuonna 40-vuotiaasta taivaltaan. Se on yksi elokuvahistorian maailmanlaajuisesti arvostetuimmista ja vaikutusvaltaisimmista animaatiotaloista, jota perustamassa on ollut japanilaisen animaation mestariksi kutsuttu Hayao Miyazaki. Studio Ghibli edustaa perinteistä käsinpiirrettyä animaatiota ja pelkästään sen herkkä piirrosjälki voi saada katsojassa aikaan kylmiä väreitä. Miyazakin animaatioelokuvat on olleet pitkään suuressa suosiossa länsimaissa ja etenkin Henkien kätkemä vuodelta 2001 on ollut avainasemassa nykyiseen japanilaisten animaatioelokuvien suosioon Oscar-palkintonsa myötä. Miyazakin elokuvat ammentavat vaikutteita ja arvomaailmaa japanilaisesta kansanuskosta ja tämän hän tietää buddhalaisen taiteen ja Aasian kulttuurin tutkija filosofian tohtori Irene Weilvin-Moo, jonka kanssa saa nyt keskustella siitä, mitä juuri Henkien kätkemä elokuva kätkee sisäänsä ikivanhasta uskomusjärjestelmästä shintolaisuudesta. Irene, viime vuonna julkaistu Pyhä luontokirjasi on perusteellinen katsaus shintolaisuuteen, jossa luonto, kaiken elävän ja elottoman kunnioittaminen on keskiössä. Shintolaisuudesta on kuitenkin kirjoitettu Suomessa melko vähän, mutta me ollaan varmaan tietämättämmekin oltu tekemisissä kuitenkin sen kanssa.
Joo, kyllä nimenomaan elokuvataiteessa se ehkä on kaikkein tutuin. Tosiaankin suomen kielellä on minun laskujeni mukaan yksi aikaisempi, ja joka oli tämmöinen niin kuin enemmänkin kansatieteellinen tutkimus. Että tässä minun kirjassani yritin nimenomaan näiden Miyazakin elokuvien innoittamana ikään kuin pureutua sitten tähän maailmankatsomukseen vähän eri tavalla. Että kyseessähän ei ole uskonto, niin, vaan nimenomaan tällainen asenne siihen meidän ympäröivään todellisuuteen.
No sanonta kuuluukin, että jos aikoo ymmärtää Japania, on tutkittava shintolaisuutta. Miksi hän näin?
No mä luulen, että se on siellä jossakin niin kuin todella syvällä siinä japanilaisuudessa. Että semmoinen sanonta on, että kaikki japanilaiset eivät ole shintolaisia, mutta kaikki shintolaiset ovat japanilaisia. Ja näillä mun muutamilla Japaniin suuntautuneilla kenttätyömatkoilla, niin mä olen niin kuin seurannut siellä Pyhäkölä vähän niin kuin varjoista maanien näiden paikallisten niin kuin käyttäytymistä. Ja esimerkiksi niin kuin työmatkalaiset pysähtyvät usein näillä Pyhäköillä, siis ihan eväslaukku mukanaan ja ihan selvästi työpaikalle meneviä virkamiehiä, koululaisia myöskin. Ja kaikki pysähtyy siihen lempipyhäköllä ja kumartaa. Sanovat ehkä muutaman sanan ja sitten jatkavat matkaansa. Että se on mun mielestä todella niin kuin viehättävää, että myöskin nuoret on niin kiinni siinä japanilaisuuden ytimessä. Tämä on tietenkin tämmöinen ulkopuolisen näkökulma.
Kyllä, kyllä. Japanilaiset ovat siis sekä shintolaisia että buddhalaisia. Mm-hmm. Kaikki ei kuitenkaan ole moniuskoisia. Ja tuosta sun kirjasta luin, että kyselytutkimuksissa 95% ilmoittaa kuuluvansa shintolaiseen ja 76% buddhalaiseen yhteisöön, mikä sitten osoittaa sen, että suuri osa kuuluu siis molempiin. Niin. Tulee tämmöinen mielikuva, että uskontojen välillä ei ainakaan kauheasti hankausta Japanissa.
No ei, että siellä on oikeastaan semmoinen lyhyt jakso tuossa 1800-luvun tämmöisen niin kuin länsimaisen aallon myötä tuli tämmöinen ajatus niin kuin kansallisvaltiosta. Et elämme ikään kuin sellaista aikaa nytkin, että kansallisvaltion niin kuin tämmöinen ajatus nousee. Ja silloin 1800-luvun puolivälin jälkeen niin kuin japanilaisuudessa tai Japanissa alkoi tämmöinen ajatus, että ketä me olemme verrattuna noihin muihin, koska Japani oli ollut 250 vuotta sulkeutunut kaikilta ulkopuolisilta vaikutteilta, niin silloin niin kuin yhtäkkiä tapahtui tämmöinen kummallinen asia, että alettiin vastustaa myös sitä buddhalaisuutta, koska sekinhän oli niin kuin niin sanotusti vieras uskonto, maahan tuotu ulkopuolinen ajattelu. Eli siinä oli tämmöinen lyhyt jakso, mutta se meni todella nopeasti ohi sen takia, että kansalaiset vastusti tätä hyvin voimakkaasti. Että se oli hallinto, yritti vaan niin kuin yhdenmukaistaa sitä kansalaisten identiteettiä.
enemmistö näissä kyselytutkimuksissa määrittelee myöskin kansakunnan maalliseksi, vaikka kuuluttaisikin shintolaiseen tai buddhalaiseen yhteisöön. Mistä tämä kertoo?
No se kertoo siitä mun mielestä tämmöisestä hyvin käytännönläheisestä suhtautumisesta, että mä nyt tietenkin niin kuin uskontoantropologian näkökulmasta ajattelen niin, että se uskomusjärjestelmä ja uskonto ovat niin kuin kaksi hieman eri asiaa. Että uskonto on tämmöinen niin kuin järjestäytynyt niin kuin laitosmainen, missä niin kuin kuulutaan johonkin ja noudatetaan jotakin sääntöjä. Ja japanilaisten ainoa sääntö uskomusjärjestelmässä on, että ei ole sääntöjä. Eli niin kuin ihmiset ikään kuin lennosta ottavat niitä asioita siitä uskomusjärjestelmästä, mitkä johonkin tiettyyn elämänvaiheeseen kuuluu. Että se on jotenkin silleen hyvin joustava. Ei mielestäni maallinen, vaikka he ehkä itse näin ajattelevat, mutta näin niin kuin tutkijan näkökulmasta ajattelisin, että se on jossakin syvemmällä se ajattelu.
Just. No tosiaan tähän shintolaisuuteen liittyy melkoinen vyyhti asioita, joita me tarkastellaan nyt tämän Henkien kätkemä -elokuvan kautta. Siinähän on elementtejä, jotka japanilaiselle yleisölle saattaa hyvinkin aueta, mutta sitten meille tavallisille tallaajille ei niinkään, jos ei ymmärrä tästä uskomusjärjestelmästä taruineen ja jumaluksineen mitään. Jo ihan se elokuvan nimi japaniksi, Sento Chihiro no Kamikakushi, lausuinkohan mä sen nyt jokseenkin oikein, niin pitää sisällään viittauksia näihin vanhan kansan tarinoihin ilmeisesti.
Niin, että kuinka me olemme ja missä me olemme. Että nämä on tämmöisiä niin kuin avainkysymyksiä mun mielestä Miyazakin tuotannossa muutenkin. Että hän niin kuin pohdiskelee sitä niin kuin olemassaolon mysteeriä ja nimenomaan ottaa aina sankareikseen tämmöisiä hyvin nuoria henkilöhahmoja. Ja se taas sitten liittyy niin kuin Japanissa tämmöiseen ajatukseen, että ollaan jossakin välillä. Että on tämmöinen niin kuin ihmisen elämän historiassa on lapsuus ja sitten on nuoruus ja aikuisuus ja niin edelleen. Mutta lapsuuden ja nuoruuden väliin jää tämmöinen muutama vuosi. Tämmöinen sanotaan nyt meikäläisittäin, että esipuberteetti, jolloin se ihminen ei kuulu enää, sehän ei ole enää lapsi, mutta ei ole vielä niin kuin siirtynyt sinne aikuisuuden kynnykselle, eli siihen varsinaiseen niin kuin nuoren aikuisen elämään. Ja tämä väliaika on sellainen niin kuin herkkä viattomuuden aika, jolloin niin kuin kaikki on mahdollista. Ja silloin se taikamaailma tai tämmöinen tuonpuoleisen henkien maailma pystyy niin kuin koskettamaan, että nämä lapset on niin kuin avoimia tälle henkimaailmalle. Ja tämä niin kuin näkyy myöskin siis tämän päivän näissä matsuri-festivaaleissa, että siellä hyvin usein näillä suurimmissa kaupunkifestivaaleissa on tämmöinen lapsi, joka on siinä niin kuin tämmöisen rakennetun pyhäkkörakennelman keskiössä ja hän sitten niin kuin on niin kuin tavallaan jumaluudet puhuvat hänen kauttaan tai toimivat hänen kauttaan ja tämä niin kuin viattomuus on siinä tämä avainasia.
Kerro vielä tästä Matsuri-festivaalista, se siis liittyy vahvasti juuri shintolaisuuteen.
Joo, nämä on pyhäkköfestivaaleja ja niitä on niin kuin todella paljon, että jossakin oli tehty tällainen laskelma, että jokaisena päivänä Japanissa jossakin on festivaali ja niitä on 820 päivässä. Eli Japaniin matkailevan ei tarvitse huolehtia, että hän ei koskaan näkisi näitä juhlia. Enemmän onkin niin, että voi kuvitella väistelevänsä näitä kulkueita. Että näitä tosiaankin suurkaupungeissakin on, mutta täytyy tietenkin tietää, että milloin mikäkin pyhäkkö. Että kaikilla pyhäköillä ja temppeleillä on omat kalenterinsa, joiden mukaan sitten näitä kaupunkifestivaaleja järjestetään. Ja nämä tämmöiset isot kansalliset festivaalit, ne on semmoisia, mihin niin kuin matkalaiset pyrkivät ihan siis sekä kotimaasta että ulkomailta. Että ne on todella näyttäviä juhlallisuuksia.
Tässä vielä tässä japaninkielisessä nimessä, tuon elokuvan nimessä, niin liittyykö siihen myös tämmöinen selittämätön katoaminen? Onko tällä joku
sija? Joo, tämä on niin kuin just semmoinen, että kun tässä elokuvan nähneet varmaan muistaa, miten tämä alkaa, että siinä perhe on matkalla ja he tulee tämmöiseen niin kuin kummalliseen paikkaan, jossa se tie katkeaa. Ja sitten kuljetaan tämmöisen tunnelin läpi ja tämä tunneli on niin kuin se siirtymävaihe, milloin niin kuin ei olla enää täällä, mutta ei vielä tuollakaan. Eli ollaan niin kuin tavallaan fyysisesti samantyyppisessä ajassa ja paikassa, kun se esipuberteettinen lapsi on. Eli tämmöisessä epäpaikassa. Että tämä epäpaikan käsite on kulttuuriantropologiasta tuttu. Esimerkiksi matkailun tutkimuksessa, turismiteollisuuden tutkimuksessa käytetään tätä ilmaisua. Mutta mä näen sen siirtymävaiheen, että se kuuluu nimenomaan tähän sintoon maailmaan sen takia, koska nämä jumaluudet eivät ole jossakin tietyssä paikassa aina, vaan he, niin kuin, nämä on tämmöisiä liikkuvia jumaluuksia.
Aivan, ja näitä jumaluuksiahan on todella paljon.
Niin, 8 miljoonaa. Se luku 8 miljoonaa ei tarkoita oikeastaan niin kuin tämmöistä lukumäärää 1, 2, 3, 8 miljoonaa, vaan se tarkoittaa niin kuin sitä, että näitä on äärettömän paljon. Eli kaikessa meidän ympärillä olevassa on niin kuin tämä elämän kipinä, siis myöskin semmoisissa asioissa, mitkä meistä näyttää joko kuolleilta, esimerkiksi kivet, tai sellaisista, jotka näyttää meidän mielestä mitättömiltä, esimerkiksi hyönteiset. Esimerkiksi semmoinen herrasmies, jonka elinkeinona on tuottaa tehtaassa hyönteismyrkkyjä, niin hän haluaa niin kuin ikään kuin näiltä surmatuilta hyönteisiltä pyytää anteeksi. Ja hän on rakennuttanut semmoisen pyhäkön näille kuolleiden hyönteisten sieluille ja siellä on semmoinen jättiläismäinen torakkaveistos siellä sen pyhäkön pihamaalla, että hyvin tämmöisiä niin kuin konkreettisia ja käytännönläheisiä. Ja kuitenkin koko ajan niin kuin siinä on se elämän kunnioittaminen, että vaikka minä nyt olen surmannut, niin pyydän anteeksi ja toivon, että saan anteeksi.
Mutta millainen tämä suhde näihin jumaluuksiin sitten on? Et uskoako tosiaan kaikki japanilaiset jumaluuksiin vai millaisissa tapauksissa niiden puoleen käännytään?
No mä luulen, että hirveän monet suhtautuu sillä lailla nykyihmiset ja varsinkin nuoremmat. Ehkä, että no ei niitä varmaan ole niitä jumaluuksia, mutta varmuuden vuoksi käydään siellä pyhäköllä. Musta mä olin siellä monta tuntia seuraamassa siinä ihan, tosiaankin istuin siellä pyhäköalueella ja seurasin työmatkalaisia ja koulumatkalaisia, ihan kaiken ikäisesti. Kukaan ei kävellyt siitä ohi ilman, että olisi käynyt kumartamassa. Jotkut heitti 5 jenin kolikon, jotkut oli siellä vähän pitempäänkin. Se oli yksi sellainen rouva, jolla oli varmasti todella paljon sydämellään, koska hän oli siellä melkein yhtä kauan kuin minäkin. Ja hän kävi niin kuin jokaisessa kulmassa sitä pyhäkköä ja hänellä oli niin kuin ihan selvästi sellainen niin kuin semmoinen niin kuin paljon asiaa sille jumaluudelle, semmoista vähän niin kuin tuskaisen oloistakin.
Niin, että tuosta voisi tulkita, että semmoista hätä- ja kriisitilanteet niin, ikään kuin ajaa ihmisiä sinne.
Niin, ja sitten on myöskin muistettava Japanin maantiede sillä lailla, että se on tuliperäinen saari. Ja siellä on niin kuin jatkuvasti päivittäin jossakin jyrisee maa. Ja kaikki tietävät, että Tokioon tulee iskemään tämmöinen mega maanjäristys. Että mä luulen, että se niin kuin tämmöinen täydellisen tuhon mahdollisuus tai menettämisen mahdollisuus niin kuin ehkä myöskin niin kuin värittää sitä japanilaisten asennetta siihen elämään ja niihin jumaluuksiin välisiin suhteisiin. Sitten myöskin niin kuin taiteeseen, että esimerkiksi Miyazakin tai keneen tahansa muunkin niin kuin japanilaisen elokuvia katsellessa, niin sillähän hyvin harvoin on tämmöinen niin kuin Hollywood-tyyppinen onnellinen loppu, että he elivät elämänsä onnellisena loppuun saakka. Yleensä joko niin, että rakastavaiset lähtevät eri suuntiin tai toinen kuolee tai molemmat kuolevat. Eli tämmöinen niin kuin menettämisen mahdollisuus niin kuin ehkä värittää myöskin sitä suhtautumista näihin jumaluuksiin. Että varmuuden vuoksi, koska mä en voi tietää, että jos se suuri maanjäristys tulee nyt tai tsunami tai joku muu, että se joka tapauksessa on niin kuin vaarallinen maa-asua.
Joo. Tuo oli kiinnostavaa. Sitten kun miettii tätä tosiaan shintolaisuutta, joka on niin luontoon kytkeytynyt sieltä niin kuin yhtäältä tässä, kun kuuntelen sinua, niin mietin, että yhtäältä haetaan just sitä tai nähdään se jumaluus siinä luonnossa, mutta se voi olla myöskin semmoinen tuhoava elementti sitten se niin. Luonto itsessään.
Ja joo, ja tämä on nyt tärkeää huomatakin, että japanilaiset jumaluudet ei ole, tai myöskään niin kuin demonit tai kummitukset, ne eivät ole niin kuin hyviä tai pahoja, vaan ne on jotakin siltä väliltä, että esimerkiksi demonit, vaikka ne saattavat tehdä jotain kauheuksia, vaikka vaatia kyläläisiltä tyttöjä ateriakseen, niin kuin kansantarinoissa, niin ne eivät ole pahoja, vaan ne toteuttavat niin kuin luontoaan. Eli se luonnon arvaamattomuus on niin kuin siirtynyt siihen tarinaan myös siitä jumaluudesta tai demonista. Ja samoin ne kummitukset, että kummitustarinoita on todella paljon ja niitä kuvataan myöskin taiteessa paljon, teatterissa, mutta ne kummitukset eivät ole pahoja, vaan ne on onnettomia, koska ne on yksin. Eli mun mielestä se on niin kuin todella liikuttavaa, että ajatellaan, että sanotaan tämmöiset niin kuin säikyttelykauhuleffat, että niitäkin kyllä tehdään, mutta siinä on aina joku tämmöinen taustalla oleva selitys, että tämä demoni tai kummitus toimii niin, koska se on yksinäinen.
Mm. Näitä jumaluuksia vielä mietin tässä, niin onko niitä niinku ihan tiettyihin tehtäviin tai minkälaisia jumaluuksia nostasit esimerkiksi esille?
Joo, no siellä tosiaankin että on sellaisia jumaluuksia, jotka tunnetaan nimeltä, jotka liittyy esimerkiksi Japanin saarten syntyyn. Ja sitten on sellaisia jumaluuksia, jotka ovat nyt vaikka johonkin tiettyyn, että silloin kun vaikka sä haluat menestyä pääsykokeissa, niin mun suuri suosikkini on oppineisuuden jumala Sugawarana Michisane, joka siis itse asiassa oli niin kuin todellinen historiallinen henkilö. Hän on elänyt 800-900-luvun taitteessa ja hän kuoli semmoisissa niin kuin hyvin onnettomissa olosuhteissa. Ja sitten hän alkoi kummitella ja sitten 100 vuoden kuluttua, kun se kummittelu vaan jatkui ja onnettomuudet seurasivat toisiaan, niin sitten keisari päätti tehdä tämmöisen ratkaisun, että 900-luvun alussa hänet sitten jumaluudeksi nimitettiin. Kummittelu loppui ja nykypäivän siis opiskelijat käyvät siellä pääsykokeiden alla niin kuin pyytämässä häneltä menestystä. Eli on niin kuin tämmöisiä erityyppisiä jumaluuksia. Sitten suurin osa näistä on semmoisia, joita ei tiedetä nimeltä eikä olla ihan varmoja, että kuinka he toimivat. Niin tämä on tämmöinen vähän niin kuin joustava käsite myöskin tämä jumaluuden toimiala. Et yleensähän ihmiset tietenkin toivoo sitä menestystä työstä, turvallista matkaa. Lapsen syntyminen on semmoinen, mitä monet toivoo.
Tosiaan tämä henkien kätkemä kertoo nuoresta japanilaisesta tytöstä nimeltä Chihiro, joka muuttaa sitten vanhempiensa kanssa uuteen kaupunkiin. Ja alussa Chihiro istuu aika nyrpeänä siellä auton takapenkillä ja hänen isänsä sitten ajelee harhapoluille. Ja tullaan tosiaan ohittaneeksi tämmöinen vanha toriportti, joka nojaa suureen vanhaan puuhun. Ja sen ympärillä näkyy useita pieniä talorakennelmia siinä maan kamarassa, joita se Chihiro hämmentyneenä katsoo. Irene Weilvinmo, mitä kaikkea tässä asetelmassa voi nähdä kiteytyvän shintolaisuudesta, jos otetaan nyt vaikka tuosta toriportista ensin kiinni?
No toriportti on portti sinne jumalten alueelle ja tässä tapauksessa on näyttää semmoiselta hylätyltä, vaikka ne näyttäisivät siellä maastossa, kun matkailijakin niitä näkee, niin saattavat näyttää hylätyltä, mutta ne on aina joka tapauksessa viittauksia siihen, että jumalan aluetta ollaan lähestymässä. Ja tässä tapauksessa vanha puu on sellainen ikään kuin antenni, jota kautta tämä jumaluus sitten tulee paikalle. Mutta tämä koko hylättyjen alttaritalojen tai mökkien, mitkä näyttää sellaista mökeiltä, ne on vanhoja alttareita, ne viittaa siihen, että jumalat eivät ole enää siinä. Ja sitten kun nämä siirtyvät sinne tunneliin ja sinne toisen puolelle, niin silloin ollaankin niin kuin tavallaan siellä tuonpuoleisessa, eli kuolleiden ja jumaluuksien ja henkiolentojen, demonien niin kuin todellisuudessa, että tässä niin kuin on tämmöinen siirtyminen yhdestä todellisuudesta toiseen. Ja kuolema on Shintossa tämmöinen epäpuhdas. Shintolaisuuden keskeiset käsitteet on tämä puhtaus ja epäpuhtaus. Ja kuolema on epäpuhdasta. Samoin veri tai liha tai jotkut tämmöiset asiat, niin ne ikään kuin jää tänne muurin tälle puolelle hylättynä ja sitten nämä siirtyy sinne tuon puoleeseen, jolloin alkaa tämä tytölle tämä seikkailu.
Mä mietin vielä sitä, noita on jopa luultu ilmeisesti näitä pikkutaloja siis pyhäköiksi. Onko niissä kuitenkaan mitään viittauksia sitten siihen pyhäkköön?
Joo, siinä ne on pyhäkköjä niin. Kaikki. Et ne on siellä niin kuin pyhäkön, tämmöisen pienen pyhäkön tehtävänä on tavallaan, niin kun se on tämmöinen vainajien edesmenneiden muistoalttari. Ja silloin, jos joku edesmennyt katoaa sinne tuon puoleeseen ilman, että hänellä on ketään, joka muistaa hänet, muistaa hänen nimensä. Tämä nimen muistaminenhan on yksi avainteema tässä elokuvassa, niin silloin tämä tuon puoleisessa niin kuin ikään kuin katoaa. Eli tämä alttari on tämmöinen muistoalttari ja ne on sinne hylätty, joka viittaa siihen, että niillä edesmenneillä ei ole enää ketään, joka muistaisi heitä.
Just. No jos otetaan noista pyhäköistä kiinni sitten niistä ihan isommistakin pyhäköistä, niin miten ne on osa japanilaisten elämää?
No pyhäköt on ikään kuin tämmöiset rakennetut pyhäköt on oikeastaan vasta tämä pyhäkkörakentaminen alkoi vasta 500-luvulla. Eli siinä vaiheessa kun buddhalaisuus tuli maahan ja buddhalaiset temppelit antoi tämmöisen niin kuin esikuvan, että jotakin tiettyä pyhää elementtiä voidaan niin kuin kunnioittaa niin kuin rakennuksen sisätilassa. Niin temppelin, buddhalaisen temppelin ja shintolaisen pyhäkön ero on siinä, että buddhalaiseen temppeliin mennään sisälle, mutta shintopyhäkköön ei mene muut kuin niin kuin papit ja sitten tämmöiset pyhäkköneitoset. Ne on niin kuin off limits tämmöisiltä tavallisilta kansalaisilta, mutta arkkitehtorin selvästi ne ovat niin kuin samankaltaisia ja ne, näitä esimerkiksi kansallisia pyhäkköjä on sitten semmoiset, joissa, jotka liittyy niin kuin keisarihuoneen historiaan ja tämmöisiin kansallisiin juhlapäiviin ja tilaisuuksiin.
Palataanpa sitten tähän henkien kätkemään elokuvaan taas. Siinä alkupuolella tosiaan perheenisä ajelee vauhdikkaasti tietä, jolle he ovat eksyneet ja sitten tämä perhe päätyy tosiaan tälle tunnelimaiselle sisäänkäynnille, joka johtaa sinne hylättyyn teemapuistoon. Ja tämä perheenisä olettaa sen rakennetuksi 1990-luvun alussa ja autioituneen laman myötä. Ja tämän näyn kautta päästään ehkä vähän kiinni siihen, että tämän henkien kätkemän voi nähdä jonkinlaisena vastareaktiona tämmöiselle Japanin 80-luvun kuplatalouden ja sitä seuranneen laman aiheuttaman perinnekulttuurin arvostuksen vähenemiselle. Ja Hayao Miyazaki on myöntänyt haluavansa tämän elokuvan avulla vahvistaa uudelleen tämmöistä shintolaista ajattelua ja käytännön elämässä säilyneitä japanilaisen perinteen tapoja. Irene Velvin-Mo, miten shintolaisten arvojen hiipuminen näkyy sun mielestä japanilaisessa yhteiskunnassa tänä päivänä?
No mä luulen, että se, mitä tässä elokuvassa esimerkiksi näkyy, tämmöinen, niin kuin nämä kylpylän, kun tähän henkien kylpylään sitten siirrytään, niin siellä tämä henkilökunta on hyvin personille, kultahippusille esimerkiksi tämmöinen rahan haaliminen, että se varmaankin juuri on se asia, mikä työntää ikään kuin ne vanhat niin kuin yhteisölliset arvot pois.
Sitä on joskus pohdittu niin, että nämä pienissä kylissä shintolaiset pyhäköt on esimerkiksi alkanut haalistua ja rappeutua. Että sitä voisi niin kuin pitää jonkunnäköisenä näkynä, joka kertoisi jostain tämmöisestä hiipumisesta. Mutta siis yleisesti ottaen ymmärtääkseni shintolaisuus kuitenkin elää ja on niin kuin hyvin vahvasti osa sitä japanilaisten elämää ja pyhäköistä ja jumaluksista. Tässä on puhuttukin, niin missä muualla se tulee vielä esiin Japanissa? Ihan näissä arkisissa tilanteissa tämä shintolaisuus.
No mä luulen, että se niin kuin korostuu niin kuin tämmöisessä elämän käännekohdissa. Esimerkiksi kun lapsi syntyy, niin muutamankin kuukauden ikäisenä lapsi käydään viemässä niin kuin perheen tämmöisen nimikkopyhäkköön ja hänet esitellään siellä sille jumaluudelle. Siihen liittyy tämmöisiä mielenkiintoisia lahjan vaihtamisia esimerkiksi, ja millä toivotaan sitten sen lapsen niin kuin menestystä ja terveyttä ja onnellisuutta. Sitten toinen käännekohta on aikuisuus, eli 21-vuotiaat nuoret käy jälleen niin kuin ikään kuin vahvistamassa sen yhteyden. Ja nämä pyhäköt hän oli silloin muinaisessa Japanissa aina tämmöisiä klaanipyhäkköjä. Eli perhekunta, suku niin kuin oli jonkun tietyn nimikko, jossakin tietyssä paikassa olevan nimikko jumaluuden suojelun alaisia. Ja silloin sitä yhteyttä pidettiin yllä, mutta nyt tällä hetkellä, kun ihmiset ovat muuttaneet kaupunkeihin, niin se yhteys siihen niin kuin vanhaan, sen oman klaanin tai suvun siihen alkukotiin on niin kuin haalistumassa. Ja esimerkiksi kun näitä muistoalttareita on sitten eri puolilla maaseutujapania, niin nykyisin on esimerkiksi semmoinen tilauspalvelu, että voi niin kuin soittaa tämmöisen ikään kuin volttaamalla soittaa, että joku käy huolehtimassa siitä pyhäköstä. Mutta tosiaankin tämä mun mielestä johtuu siitä, että ihmiset pakkautuu suurkaupunkeihin ja maaseutu autioituu, maaseudun asukkaat on aika iäkkäitä. Tämähän on myöskin, että lapsia syntyy liian vähän ja nämä on näitä tämmöisen taloudellisen toimeliaisuuden tuotoksia. Japanihan niin kuin todenteolla alkoi muuttua niin kuin kauhean kiivasta vauhtia vasta niin kuin toisen maailmansodan jälkeen. Eli tämän niin kuin tuhon jälkeen alettiin niin kuin raivokkaasti rakentaa uutta Japania ja se oli ihan toisenlainen, mutta kuitenkin jossakin se piileskelee se tämmöinen ikään kuin napanuora siihen vanhaan. Ja se näkyy sitten, kun ihmiset alkaa niin kuin siirtymään eläkkeelle. Et silloin he niin kuin yrittää vahvistaa sitä uudelleen. Et esimerkiksi Sikokun saari, joka on tämmöinen yksi näistä neljästä suuremmasta saaresta, niin se on tämmöinen niin kuin nostalginen paikka, minnekä ihmiset mielellään lähtevät siitä riippumatta, että missä päin Japania he nyt tällä hetkellä asuvat, että lähdetään tämmöiselle pyhiinvaellusmatkalle, bussiretkelle, jossa kierretään niin kuin näitä vanhoja paikkoja. Että se on tämmöinen nostalgiamatka, jonne sitten saatetaan lähteä vuodesta toiseen, että niin kuin haetaan sitä yhteyttä siihen menneeseen. Mm. Että mä luulen, että se on siellä jossakin.
Niin ja sitä se Miyazakikin varmaan on yrittänyt tässäkin elokuvassa nostaa esiin. Palataan taas tuohon elokuvan tapahtumiin. Tosiaan ennen sitä kylpylään ajautumistaan, niin Chihiro ja vanhemmat sitten pyörii semmoisilla tyhjillä kojuilla siinä. Ja nämä vanhemmat löytää ruokakojun, jossa ei ole myyjää. Ja vanhemmat alkaa silti syödä ahnaasti lihaa, toisin kuin Chihiro, joka sitten on varautuneempi. Tämäkin syömiskohtaus asettuu varmasti aika kiinnostavasti tätä shintolaisuutta vasten.
Niin, shintojumalat eivät syö lihaa. Ja itse asiassa Japanissa oli 600-luvun 670-luvun paikkeilla oli keisarina tämmöinen henkilö Shotoku, joka kielsi nisäkkäiden lihan syömisen koko valtakunnasta buddhalaisuuteen viitaten, mutta tämä shintolaisuus oli niin kuin aikaisemminkin jo vaikuttanut siihen, että näille jumaluuksille ei tarjota liharuokia. Ja kun mä katson sitä elokuvaa niin kuin uudelleen, niin siinä esimerkiksi niin kuin paistettun kanan näköisiä ruokia näyttivät nämä vanhemmat ahmivan. Eli shintojumaluus syö kyllä kalaa ja mereen eläviä, mutta tämä liha oli niin kuin todella erikoinen niin kuin lisäys siinä, koska siinä kuitenkin myöhemmin sanot, että he muuttuivat sioiksi, koska he söivät jumalten ruokaa. Ja jumalat ei tosiaankaan syö lihaa, eli he söivät, nauttivat niin kuin epäpuhdasta ruokaa ja nimenomaan ahmivat, joka on niin kuin kaikkea vasta. Ja mä luulen, että tässä oli nimenomaan Miyazakin terävä piikki juuri sitä länsimaisen niin kuin ruokavalion ja länsimaisen ruokakulttuurin niin kuin yhtäkkiä hyökymistä. Että tämä lihan syöminenkin itse asiassa alkoi vasta suuremmassa mittakaavassa sitten 1950-luvulla, kun amerikkalaiset niin kuin toivat sinne tämmöistä säilykelihaa, joka ei nyt näyttänyt eläimeltä. japanilaiset oli siihen aikaan tietysti sodan jälkeen niin kuin aika epätoivossa tilanteessa, että he ottivat tämän vastaan. Ja se lihansyöminen ikään kuin lähti sitten laukalle siitä, että nykyään se on ihan tavallista siellä. Mutta tosiaankin shintojumaluuksille sitä ei missään vaiheessa tarjota lihaa. Että mä niin kuin näen tässä niin kuin semmoisen sadun peruskaavan, milloin tämä pieni tai nuori tyttö lähtee niin kuin pelastusretkelle näitä ikään kuin ahmimisesta rangaistuksen saaneita vanhempiaan kohtaan, koska siis shintojumaluudethan eivät niin kuin rankaise, että ei ole tämmöistä kymmentä käskyä tai pyhiä kirjoja, joihin voitaisiin vedota, että sä teet nyt väärin. Että ihminen tekee niitä tekoja niin kuin parhaassa ymmärryksessä tai parasta ymmärrystää vasten, mutta hän joutuu aina vastaamaan siitä. Ja mä näkisin tämän muodonmuutoksen nimenomaan tämmöisenä länsimaisen kulttuurin kritiikkinä.
Tosiaan niin kuin sanoit, niin shintolaisuuteen ei siis liity kymmeniä käskyjä, ei pyhiä kirjoja, ei synnin käsitettä. Ja jos ymmärrän oikein, niin se ei ole oikeastaan just tämmöinen uskonto, että niin. Enemmän se on asenne tai olomuoto. Jos
ainakaan siis semmoisen perinteisen uskonnon määritelmän mukaisesti.
Keskeinen tapahtumapaikka on tämän elokuvan myötä sitten kylpylä, jonne Chihiro päätyy lopulta siivoojaksi. Ja siellä hänen nimensäkin muutetaan. Siitäkin puhuttiin, että tämä nimenmuutos on keskeinen elementti tässä leffassa. Niin hänet muutetaan sen nimiseksi kylpylän johtajan Yababan toimesta. Tämä ei ole varmaan tosiaan sattuma, että Miyazaki on valinnut juuri tällaisen miljön, jos hän on halunnut pitää näitä shintolaisia perinteitä elokuvassa läsnä.
Joo, tämä on tämä puhtauden käsite, mikä on, että se on niin keskeinen, että kaikki mahdolliset asiat niin kuin liittyy siihen, että ne ovat joko puhtaita tai ne ovat epäpuhtaita, että ei ole semmoista välimuotoa, että vaikka uskomusjärjestelmällä joustaa, niin tämä on semmoinen asia, missä ei jousteta. Ja niin kuin hän siellä tekee näitä siivoushommia, niin hän joutuu koko ajan tämmöisiä niin kuin suuria haasteita, mihinkä hän joutuu vastaamaan. Ja kun se puhtaus on niin tärkeää, niin hänen täytyy niin kuin ikään kuin itsensä pysyä koko ajan niin kuin virheettömänä ja puhtaana, jotta hän pystyy tähän pelastustoimeen. Ja kun ne kaikki muut kylpylän toimivat olennot ikään kuin ovat niin kuin ahneita, mikä on niin kuin vastoin sitä Miyazakin ajatusta hyvästä elämästä, niin tämä tytön toimeliaisuus tai toiminta niin kuin muuttaa nämä muutkin. Että siinähän niin kuin syntyy sitten tämmöinen yhteisö, jolla sitten yhdessä toimitaan.
Irene Weil-Vinmoo, jos katsoo tosiaan tätä henkien kätkemää elokuvaa eikä tiedä shintolaisista kameista mitään, nyt me voitaisiin puhua niistä kameista vähän, mikä se on niin oleellinen tässä shintolaisuudessa?
No, kami-nimi tarkoittaa vaan siis yleisesti jumaluutta, ei ketään yksittäistä jumaluutta, vaan sitä käytetään silloin, kun puhutaan mistä tahansa jumaluudesta. Ja sitten esimerkiksi sanotaan nyt vaikka paperi. Paperi on japaniksi myöskin kami, eli puhdas paperi on myöskin tavallaan niin kuin jumaluus. Ja se ei ole niin kuin, ne eivät ole toisiaan poissulkevia, että se kami tarkoittaa siis vain jumaluutta yleisesti. Ja niin kuin sanottu, että se on niin kuin kaikkialla, kaikki mahdollinen on jumaluuden koskettamaa. Että esimerkiksi siellä ihan loppuvaiheessa elokuvaa, jos harppaan sinne, niin kun tämä sen tyttö tai tämä Chichiro menee tapaamaan tämmöistä tämän negatiivisen positiivista kaksossisarta noitaa.
Kylpylän johtaja Yababa ja hänen tämmöinen just kaksoissisarensa Zeniba.
Niin häntä tulee vastaan tämmöinen yksijalkainen lamppu. Niin nämä yksijalkaiset lamput on tämmöinen ihan tyypillinen kummituselokuvien tai kummittelevat esineet on tämmöinen tyypillinen kummituselokuvien teema. Eli kaikki yli 100-vuotiaat esineet ovat niin kuin kummittelevat. Niistä on tullut näitä kameja. Eli se on niin kuin tämmöisen, se jumaluuden määritelmä on jotakin ihan muuta kuin mihin me ollaan täällä Euroopassa totuttu. Että se on niin kuin tämmöisen henkiolennon, luonnon hengen ja kummituksen välimuoto. Just. Mutta kaikkia näistä voi kutsua niin kuin kamiksi.
Miten selittäisit vaikkapa tätä kohtausta, jossa pahanhajuinen joki tulvii kylpylään sisään? Mm.
Joo, tässähän on tämmöinen, niin kuin, mä en muista nyt miksikä sitä sanottiin siinä, haisu, räyhä.
Vai löyhkä henki?
Löyhkä, niin juuri näin. Joo, löyhkä jumala, jota kaikki kammoksuu. Että löyhkäjumalan niin kuin todellista olemustahan siinä vaiheessa ei tiedetä. Ja hän tulee sieltä kaikki kauhistuneena huutaa, että nyt löyhkäjumala tulee ja pitävät nenästä kiinni. Löyhkäjumala tulee siltaa myöten ja henkilökunta, kylpylän henkilökunta pyrkii torjumaan. Ja en tiedä, huomasitko sinä tai joku muu katsoja, että siinä sen sillan ja kylpylän välillä on pieniä kuppeja, joissa on jotain valkoista.
Enpä huomannut.
Ja ne ovat suolaa. Eli suola on se, millä pyritään niin kuin pitämään se puhtauden ja epäpuhtauden raja. Et esimerkiksi hautajaisissa ihmisille, jotka hautajaisvieraille annetaan aina kotiin vietäväksi pieni pussi suolaa, jotta he voivat niin kuin puhdistautua siitä kuolevan aiheuttamasta epäpuhtaudesta. Siinä on ne suola ja se torjunta, mutta tämä tyttö niin kuin huomaa, että tässä on kuitenkin niin kuin jostakin muusta kyse. Ja hän niin kuin pelastaa sitten tämän likaisen jumaluuden, joka sitten pestään puhtaaksi ja sitten saadaankin selville, että se on joki. Ja joki on niin kuin tämmöinen tärkeä elementti aina sintolaisuudessa, koska se on ensinnäkin vesi on yksi, joka puhdistaa ja sitten se on liikkuva koko ajan, että se ei ole koskaan samaa. Ja sillä taas Mielsäkin ilman muuta, niin kuin, että sieltä tosiaan sen jumaluuden sisältä tulee kaikenlaista roinaa ja vanhoja polkupyöriä ja muita, niin hän niin kuin kommentoi sitä, minkälaiseksi tämä meidän yhteinen maailma on mennyt. Eli tämä tämmöinen niin kuin vihreä elementti niin kuin liittyy siihen sintoon, koska se luonnon pyhyys on niin kuin kärsii siitä, että maailma saastuu.
Niin. Ja sitten virkistyttyään joesta erottuu, tai kun se on niin kuin puhdistunut, niin sieltä joesta erottuu tällaiset kasvot, jotka sanoo Senille, eli entiselle Chihirolle, jotain tämmöistä, että tuntuu hyvältä vai mitä se
niin,
nyt sanookaan.
Niin
mikäs hetki tässä niin kuin tapahtuu? Onko tässä jotain erityistä siinä ihan siinä hetkessä?
Niin se on se, että tavallaan niin kuin se pyhyys palautuu, se just veden pyhyys palautuu, että siinähän koko ajan ympärillä, että tämä kylpylähän niin kuin ikään kuin, tämä on muuten itse asiassa olemassa oleva kylpylä, tämä on Sikokun saarella, tai sen esikuva on siis Sikokun saarella, se on yli 1000 vuotta toiminnassa ollut ja se on edelleen toimiva, Japanin vanhin
just,
toimiva joo. Kylpylä, Dokon kylpylä. Ja tämä on tosiaankin semmoinen paikka, missä on luonnon kuumia lähteitä. Ja se niin kuin tavallaan maan sisältä pursuava puhdas vesi niin kuin yhdistyy tässä siihen likaiseen jokeen. Eli se pyhyys niin kuin tavallaan palautuu sitten siihen alkumuotoonsa.
Mitä tämä kamien näkeminen edellyttää ja mikä on sen tiellä? Että vaaditaanko siinä myös sitten tältä jumaluuden kohtaajalta jotakin?
No se on ehdoton edellytys, on se puhtaus. Eli nyt tänä päivänä, tämän päivän Japanissa siellä pyhäköllä olevat tai toimivat papit, sintopapit ja pyhäkköneitoset, niin heillä on niin kuin hyvin tarkat niin kuin vaatimukset, että kuinka siihen ammattiin päädytään. Ne on yleensä aina perheessä kulkevia ammatteja, eli siihen ei niin kuin ole mitään tämmöistä tietynlaista koulutusta ollut perinteisesti, mutta tämä puhtaus on se vaatimus. Eli heillä on tämmöiset tietyt puhdistautumisrituaalit ennen kuin he alkavat sen seremonian, olipa se seremonia pieni tai suuri häät tai tämän lapsen kohtaaminen tai mikä tahansa niin kuin festivaali. Rukousten esittäminen, niin tämä puhtauden vaatimus on, se ei ole pelkkää siis saippualla jynssäämistä, vaan siihen liittyy tämmöinen niin kuin esimerkiksi ateriointi, että he eivät voi niin kuin syödä lihaa, mitään haavoja ei voi olla, eli verenvuoto on niin kuin semmoinen, mikä estää työskentelyn
niin,
siinä pappina. Niin.
Mutta onko tässä Chihiron ja esimerkiksi tämän joen hengen kohtaamisessa, siis tarkoittaako se sitä, että Chihiro on ikään kuin tarpeeksi puhdas näkemään sen jumaluuden?
Joo, hän on puhdas, koska hän on juuri tämä esipuberteettinen. Hänestähän puhutaan siinä 10-vuotiaana.
Mm, totta, joo.
Eli se on juuri sellainen ikäkausi. Mä nyt ajattelen esimerkiksi sitä Kikin lähettipalveluelokuvaa, niin siinä on myöskin 13-vuotias ja Poika ja haikara -elokuvassa on 13-vuotias. Se 10-13 ikävuosi on semmoinen niin kuin käännekohta. Se on vaan ikään kuin tämmöinen tunneli tai portti ihmisen elämässä, milloin hän ei ole enää lapsi, mutta ei vielä nuori aikuinen. Eli hän on niin kuin, hänellä on mahdollisuus nähdä näitä jumaluuksia. Sitten on tietysti poikkeushenkilöitä, jotka aikuisenakin voivat näin toimia, mutta kuitenkin tämä puhtauden edellytys on se, että ei ole vielä esimerkiksi niin kuin tehnyt mitään sellaisia tekoja, jotka estäisi niiden jumaluuksien näkemisen.
Ja sitten siellä on tämä nuori poika Haku, joka tavataan siis siellä alkupuolella elokuvaa ja hän auttaa hämillään olevaa päähenkilöä, joka seniksi kylpylässä muuttuu. Hänkin on tämmöisestä shintolaisesta vinkkelistä katsottuna aika moniulotteinen hahmo muodonmuutoksineen. Mitä kaikkea tähän Hakun hahmoon voi kiteytyä?
Joo, Haku ei ole oikea poika, vaan hän on nimenomaan tämmöinen kamijumaluus, joka on ottaa välillä lohikäärmeen muodon. Ja lohikäärme on nimenomaan sellainen olento, jolla on niin kuin potentiaali sekä hyvään että pahaan, mikä käy tässä elokuvassa myöskin ilmi, että hän niin kuin välillä työskentelee pimeälle puolelle ja välillä valon puolelle. Mutta hän haluaa auttaa tätä tyttöä. Ja minun mielestäni tässä nyt on niin kuin keskeistä se, että tämä Haku sen pojan hahmossa tietää tämän tytön nimen jo ennalta. Sitten se niin kuin siinä loppuvaiheessa selviää, että miksi näin käy. Mm. Ja loppuvaiheessa myöskin selviää, että tämä Haku ei tosiaankaan ole poika, vaan hän on myöskin se joen jumaluus. Eli siinä joella voi olla monta jumaluutta samaan aikaan ja lohikäärme jumala muutenkin liittyy aina veteen. Siinä on semmoinen kiinnostava kohta, missä tämä lohikäärme kiemurtelee siellä taivaalla ja siihen lentää semmoisia paperitaitoksia tai tämmöisiä paperinuken näköisiä olentoja. Ja nämä paperinuket on tämmöisiä syntipukkeja. Eli shintolaisessa puhdistautumisrituaalissa, siis seremoniassa, joita nykypäivänäkin pyhäköillä voi nähdä, niin ihmiset menevät sinne pyhäkölle, kun tietävät tehneensä jotakin väärin. Ja he leikkaa tai taittelee semmoisen paperinuken ja sitten sitä paperinukkea pyyhitään niin kuin itseen, jolloin se pahantahtoinen teko tai ajatus siirtyy siihen nukkeen ja se nukke heitetään sen jälkeen tai pappi heittää sen sinne jokeen. Eli tässä on niin kuin ihan selkeästi tämmöinen niin kuin seremonian jälkikohtaus. Eli se lohikäärme, eli se joki on niin kuin näiden pahantahtoisten ajatusten ahdistamana.
Mm, eli tämä Haku tavallaan
Haku poika lohikäärmeen muodossa niin kuin pakenee näitä pahantahtoisia ajatuksia.
Just, ja siksi ne lentelee siinä vieressä nämä paperilinnut. Niin, ja semmoinenhan tarttuu siihen sitten tähän Senin eli Chihiron kylkeen.
Joo, jonka ansiosta hän sitten voi tehdä joitakin, tai jolloin tapahtuu tämmöisiä muodonmuutoksia. Eli tämä kiukutteleva vauva esimerkiksi muuttuu pikkuhiireksi.
Mm, sekö on niin kuin tätä perua sitten siitä paperilinnusta? Niin, siellä on tämä valtava vauva, joka siis on tämän Jababan syvästi hoitama, vaikka tämä Jababa muuten on aika tämmöinen negatiivinen hahmo, niin siinäkin näkyy tämä kaksijakoisuus, että hän on toisaalta hoivaava ja huolehtiva tätä vauvaa kohtaan, mutta sitten aika karmaiseva hahmo muuten.
Niin, nimenomaan, että tämä on semmoinen keskeinen ajatus, että ei ole yksiselitteistä, ei ole mustaa ja valkoista, vaan on koko ajan niin kuin meissä ihmisissäkin, ja meissähän on potentiaali hyvään ja pahaan, niin se ajatus on sitten sieltä helposti siirrettävissä tai nähtävissä myös näistä sintojumaluuksista ja muista olennoista, että nämä tämmöiset demoniset hahmot myöskin, niin kuin tässä tämä kasvoton hirviö, mihin tämä Chichiro ystävystyy. Meillä on tämmöinen naamio ja musta hahmo, joka alkaa sitten ahmia kylpylän henkilökuntaakin ja kaikkea mahdollista. Niin hänestäkin hän paljastuu, se syy on, että hän on niin yksinäinen.
Se, mistä tuolla alkupuolella puhuitkin.
Niin, eli ne on tämmöisiä hyvin inhimillisiä ne demonit ja kummitukset ja myöskin nämä jumaluudet. Että se on sillä lailla mielenkiintoinen uskomusjärjestelmä, että me nähdään niinku niiden jumaluuksien toiminnassa niin kuin paljon itseämme. Tavallaan niin kuin peilikuva on se tuon puoleinen tästä meidän maailmasta.
Niin kuin viittasit aikaisemminkin, tässä on tosiaan tämä nimenmuutos sekä Hakulla että Chichirolla. Se varmaan oikeammin lausutaan niin kuin hienosti sen lausuttuassa. Niin tosiaan he toistensa avulla löytää oikeat nimensä ja ehkä jotain muutakin sitten itsessään. Mitä ajattelet Miyazakin tällä kuvastaneen juuri tällä nimipelillä?
Joo, nimipeli on itse asiassa ihan tämmöinen vanha japanilainen tapa. Eli kun silloin minä menen muutaman vuosisadan taaksepäin, kun muinaisessa Japanissa lapsi syntyi, niin hänelle ei annettu nimeä ennen kuin oltiin ihan varmoja, että hän selviytyy. Niin kuin jossakin siis tämmöisessä köyhemmässä perheessä lapsi saattoi olla 3-vuotias ennen kuin hänelle annettiin nimi. Ja se nimi sitten niin kuin kulkee tai tavallaan niin kuin määrittää sitä ihmistä. Ja sanotaan nyt tämmöinen nimi, jonka kaikki varmasti tuntevat, kun taiteilija Hokusai. Ja hän vaihtoi nimeään niin kuin monta kymmentä kertaa, yli 30 kertaa. Eli kun tuli joku tietynlainen vaihe elämässä, niin sen nimen voi vaihtaa. Tai kaikkein kuuluisin näistä shoguneista, Tokugawa Ieyasu, niin hän oli ihan eri klaania nimeltään Matsudaira. Eli se nimi määrittää ihmistä niin kuin sitä kautta. Ja tässä elokuvassahan se Chichiron nimi hän lyhenee. Eli hän niin kuin tavallaan vähenee sen nimen lyhenemisen myötä. Ja sitten kun se tämä lohikärmepoika haku muistaa sen nimen tai kertoo, että minä muistan sinut, minä tunnen sinut, niin se niin kuin vahvistaa sen tytön niin kuin olemassaoloa ikään kuin. Ja sitten tosiaankin lopussahan niin kuin tavallaan pelastetaan myöskin tämä joen henki. Ja tarina päättyy tälleen klassisesti. Siis päättyy sillä lailla, että nämä vanhemmat odottaa sen sillan toisella puolella. Ja tämä haku sanoo Chichirolle, että mene nyt, mutta älä katso taaksesi. Eli tuon puoleen ne täytyy niin kuin myöskin jättää taakse. Eli se puhtauden edellyttämä niin kuin elämän jatkuminen niin kuin mahdollistuu sillä, että sehän niin kuin tottua esimerkiksi Orfeuksen tarinasta. Mm. Että kun jätetään tuon puoleinen, niin ei saa vilkuilla taaksepäin.
Aivan. Tuossa palasit vielä tuohon jokeen ja siihen joen saastumisen teemaan, mitä aikaisemmin tuossa puhuttiin. Niin Miyazakin elokuvien sisältämä huoli tästä luonnon tuhoutumisesta on tosiaan läsnä tässäkin elokuvassa tämmöisenä saastuneena jokena. Ja koska siintolaisuus on niin kytköksissä luontoon, niin väistämättä tämmöisellä ympäristökriisin aikakaudella, niin se latautuu ihan erityisellä tavalla. Puhutaan jopa ekologisesta siintolaisuudesta, joka on ilmeisesti yksi viimeaikaisista suuntauksista, että sekin kertoo tästä.
Joo, siellä on tosiaankin semmoisia pieniä ryhmiä, jotka pyrkivät esimerkiksi suojelemaan näitä viimeisiä ikimetsiä. Et Japanin karttaa tarkastelevahan huomaa, että siellä niin kuin saarien keskustoissahan ei ole kaupunkeja ja se johtuu siitä, että se on niin vuorinen se keskustat niistä saarista. Ja siellä on edelleen tämmöisiä ikimetsiä, missä on siis 1000-vuotiaita puita. Ja tietenkin taloudelliset tavoitteet rikkoo näitä, mutta nämä pienet ryhmät pyrkii näitä säilyttämään ja myöskin vetoavat siihen vanhaan kansan uskontoon, eli siihen pyhien lehtojen säilyttämiseen. Vuorethan ovat Japanissa aina ihan universaalisti pyhää, mutta nyt tällä hetkellä tämä turistimäärä että sillä oli esimerkiksi viime vuonna 35 miljoonaa matkailijaa. Ja se, sanotaan nyt, että mä oon ensimmäisen kerran käynyt Japanissa 87 vuonna, eli melkein 40 vuotta, niin se on ihan valtava se muutos, mikä siinä niin kuin maisemassa näkyy. Eli metsiä hakataan ja sitten näitä tosiaan näitä turismiteollisuuden lieveilmiöitä, eli et hotelleja ja kaikenlaisia, jotka vaatii sitten huomattavan paljon siltä luonnolta, niin niitä tulee lisää. Mutta sitten on taas semmoisia pieniä, jälleen kerran pieniä ryhmiä nuoria, jotka muuttaa takaisin maaseudulle ja alkavat siellä viljellä riisiä vanhoilla tavoilla, mutta ne on todellakin pieniä tuota ryhmiä, että paine siihen taloudelliseen menestykseen ja sen osoittamiseen on niin kuin edelleen aika voimakas.
Tämmöisen läntisen uskontoperinteen luontosuhde on monesti asetettu vastakkain tämän luontoystävällisemmän itäisen perinteen kanssa. Voitko niin kuin Aasian kulttuuria syvästi tuntevana tällaisen jaon allekirjoittaa länsimaisen luokittelevan mekanistisen ja jotenkin ihmisen jonkinlaisena luonnon herrana näkevän ja sitten tämmöisen itäisen tai aasialaisen holistisemman luonnon kanssa harmonisesti muodostuvan luontosuhteen välillä?
Se on varmaan ollut se alkuperäinen elementti, että se luonto oli siinä niin kuin tärkeä. Mä ehkä olen vähän pessimisti sen, että kuinka pitkälle sitä luontoa voidaan niin kuin suojella. Että koko ajan se on niin kuin nouseva suunta idässäkin, että tavallaan paluu siihen vanhaan kulttuuriin. Mutta mä en valitettavasti voi kyllä uskoa siihen, että se siinä mielessä varmaan Miyazaki on ihan oikeassa, että hän niin kuin hyvin voimakkaasti pyrkii näillä elokuvilla, jotka on niin kuin Japanissa todella, todella suosittuja. Ja ne eivät siis ole lasten elokuvia yksinomaan, vaan näitä aikuiset katsovat, ihailevat. Ja mä luulen, että ne myös vaikuttaa ajatteluun, mutta se tosiaankin niin kuin tämä meidän aika nyt jo on jotenkin, että kellon viisarit on niin paljon jo kääntyneet, että saattaa olla, että se on jo vähän myöhäistä. Että siis itäinen kulttuuri on niin länsimaistunut, että nämä länsimaiset arvot jyllää niin monella. Mutta niitä pieniä toivon kipinöitä tietysti on ihan siellä lännessä samalla tavalla kuin idässäkin.
Irene Welvin-Mo, jos nyt nähdäänkin, että Miyazakikin on kokenut, että jonkunnäköistä hiipumista tässä shintolaisessa perinteessä olisi näkyvissä, ja tämä olisi tavallaan ikään kuin puolesta puhuminen, että katsoo sillä tavalla vähän taakse tässä elokuvassa. Millä tavalla tämä shintolaisuus erityisesti sitten pitää itsensä elinvoimaisena tässä päivässä? Mainitsit ainakin ne matsurit ja tämmöiset, mutta että
Minun mielestä shintolaisuus elää siellä pinnan alla, että jopa niin kuin vahvempana kuin buddhalaisuus, että buddhalaisuus on kuitenkin niin kuin semmoinen, kun se on instituutio, että ihmiset liittyy johonkin tiettyyn temppelikuntaan tai koulukuntaan, noudattavat niitä erityisiä sääntöjä, mutta shintolaisuus on niin kuin jotenkin japanilaisuutta määrittävä. Mä voin nyt tehdä tässä tämmöistä vähän niin kuin optimististakin ajattelua, että mä uskoisin, että se shintolaisuus niin kuin jossakin muodossa säilyy niin kauan, kun japanilaiset mieltää sen itsensä siihen japanilaisuuteen. Että se jotenkin niin kuin ehkä kulminoituu siihen Fuji-vuoreen, joka on niin kuin jokaiselle japanilaiselle pyhä. Ja Fuji-vuori on sitten taas sen shinton ydin. Että se jotenkin niin kuin on tämmöisessä sydämenlyönneissä, että eihän me ajatella sitä sydämenlyöntiäkään. Niin samalla tavalla se shinto jotenkin niin kuin sykkii siellä japanilaisten. Tämä voi nyt olla vähän romanttista, mutta näin minä ajattelen, että se niin kuin esimerkiksi nämä kirsikkajuhlat keväisin, niin ihmiset niin kuin siis haltioituu niistä, vaikka nehän kukkii joka vuosi niissä samoissa puistoissa, mutta niin kuin, ihmiset on ihan kuin juovuksissa niistä kukista. Niin mä jotenkin ajattelen, että samalla tavalla se shintolaisuus on niin kuin siellä, että pinnan alla koko ajan ja se sitten nousee esiin just tämmöisessä juhlassa esimerkiksi, kun ne kukkii ne kirsikkapuut tai vuori näkyy yhtäkkiä luotijunan ikkunasta.